Ons saam met Psalm 34 verse 1, 2 en 5 sonder dat ek dit aan u voorhou. Ons staan vir die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het. Na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou na die wet van die Here soos dit opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heer jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Bid nou saam. Ons almagtige God en Vader in die hemel, wat 'n groot voorreg is dit om hier te mag wees vanoggend, om u naam te mag loof en prys en verheerlik in erediens as u uitverkore volk. Soos wat ons nou net gesing het ook, Here, het die belofte ook by Abraham begin, maar soveel vroeër as dit, al reeds, toe u beloof het, dat daar een sal wees wat die bose gaan oorwin. Ons is verstom oor die goedheid wat u aan ons betoon, dat u met ons bemoeienis maak, nog meer as dit, dat u uself aan ons openbaar, dat ons u mag ken, ons wat nietig en swak en klein is, en toch so wonderbaarlik gemaak, ons mag u ken as ons Vader in die hemel, ons is u aangenome kinders, en ons is dier gekoop, en ons vra dat u sal gee, dat ons het nooit sal vergeet nie, dat ons nooit die dinge as vanselfsprekend aanvaar nie, so is ons dan, en Jakob uitverkore, soos ons die kinders wat sonder enige verdienste deur u geroep is om u kinders te wees. U het ons gehaal uit die slavernij van sonde. En so het u vir ons ook voorbeelde gegee wat oor eeuwe afgespeel het, so baie lewens en so baie mense by betrokke was, sodat ons mag terugkyk, mag lees, mag sien hoe goed en hoe groot en hoe wonderlik u woord en u werk van genade en verlossing is. En ons mag weet dat dit vervul is in ons Heere Jesus Christus, ons wonderlike leidsman en voorspraak en intreder, hy wat aan u regterhand sit, wat alle mag en krag in hemel en aarde ontvang het, hy wat in gehoorsaamheid sy werk voltooi het, sodat ons ook in hierdie erediens kan wees. En so is hierdie erediens ook 'n vervulling van soveel dinge wat vooraf gegaan het, soveel meer as die tempeldiens van die Ou Testament en die tabernakeldiens, soveel meer is hier besig om te gebeur, dat ons as ontvangers van die inwoning van die Heilige Gees ook by mekaar mag wees, as tempels van die Gees, in liggaam en in gees. Ons bring aan u alle eer en ons bring aan u alle lof, en ons skiet so gereeld tekort, Here, ons erken en bely teenoor u dat ons sondig is, dat as ons terugkyk op die afgelope week, selfs die afgelope dag en die afgelope oggend, ons alweer so gereeld teen u wil opgetree het. Ons het duidelik en helder in die wet gehoor hoe ons moet lewe, maar ons skiet tekort. En ons erken dit teenoor u, Here, en saam met dit pleit ons by u, lei ons in ons lewe van heiligmaking, dat ons elke dag sal groei in kennis en in vertroue, dat ons ook sal moeite doen om heiliger en heiliger volgens u wil meer afgesonder te lewe in 'n sondige en vyandige wêreld, maar dat ons dan nie in 'n hoekie sal gaan sit nie, Here, maar dat ons dan juis met daardie lewe sal uitgaan en ons lig sal laat skyn en sout sal wees in hierdie wêreld. Ons vra dat u sal gee dat baie tot die getal toegevoeg sal word, dat deur ons optrede en die werk van Christus, wat ons deur die Gees hier op aarde voortsit, baie, baie, baie tot geloof sal kom, en dat die getal vol sal word, en dat ons weer die wederkoms van ons Heere Jesus Christus sal kan sien op die wolke van die hemel. Gee dat ons sal lewe daarna toe met ware verwagting daarvoor. Gee dat ons gereed sal wees wanneer dit gebeur, en as het u wil is dat dit baie lang vanaf moet gebeur, gee dat ons ons lewens end uit, tot die dag wat ons sterf, goed en reg volgens u wil, sal lewe. En so het ons ook gehoor van mense wat ons vooraf gegaan het, hulle wat hartseer is nou, omdat hulle geliefdes verloor het, wees hulle nabij, hou hulle vas in die Vaderhand. En so het baie van ons nog letsels en sere van geliefdes wat ons vooraf gegaan het, sterk ons in dit. Maar gee dat ons ook met blydskap en vreugde u wil sal aanvaar met hulle wat sterf. Heel party sterf en gaan u ewige oordeel in en dit is goed. En soveel ander sterf en gaan u heerlikheid in vir ewigheid en dit is baie goed. Ons pleit ook by u dat u die hande sal seën wat môre operasies moet verrig, gee dat dit goed sal afloop en dat daar spoedige herstel sal wees. Ons vra u dat u met almal sal wees wat siek is. Daar is weer baie mense wat siek is en het word meer. En ons sien hoe dinge weer aan die gang begin kom ten opsigte van die siekte wat so onder ons woed. Gee dat dit op 'n einde mag kom. Gee dat dit verby mag gaan. En daar is baie van ons wat ook seisonale siektes het. Wees met hulle. Ons vra dat u ook met ons herder en leraar sal wees, ook waar hy siek is. Gee dat hy gou sal beter word en dat sy rus ook goed sal wees en dat hy weer in sy kragte volgende week hier sal kan wees om voort te gaan in die erediens. In alle dinge pleit ons u laat u wil geskied, Here, nie ons wil nie. Want dit is goed en reg. U wil is altyd goed en reg. Wees met ons in die erediens, wees ons naby, hou ons vas, wees met hom wat moet voorgaan, gee dat u woord helder sal spreek, dat u woord ook ingang sal vind in ons harte en dat ons ook as onderrigtes die dag verder sal ingaan en ook dit wat u vir ons sê, dit wat u waarlik vir u gemeente sê deur u gees in die verlossing van Christus ons ook in die week sal dra met die vervulling van ons roeping. Wat 'n voorreg, Here, om 'n roeping te kan vervul as u kind en u kinders. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam uit Psalm 94 verse 2, 3 en 6. Ons kyk na vers 6. Die hou ek aan die voor. Maar mens, die Heer ken u gedagte. Van nietigheid is niks te wagte. Gelukkig dan die man, o Heer, wat uit u wet sy wysheid leer en weet hoe Gods geregtigheid, en ons gaan ook heel wat hoor in die woordverkondiging van geregtigheid, gehandhaaf word in nood, ook iets waarvan ons gaan hoor, en stryd. Kom ons sing saam. Geliefdes, die woordbediening kom vandag uit 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot en met vers 7, maar eers gaan ons lees uit Exodus en Leviticus onderskeidelik. Ons begin met Exodus 22 vanaf vers 22 tot en met vers 27. Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik dan sal ek, as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor en my toorn sal ontvlam. En ek sal julle met die swaard ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word. As jy aan my volk, aan die arme by jou geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie. Julle mag hom geen rente oplê nie. As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan, want dit is sy enigste bedekking. Dit is die bekleding vir sy vel. Waarin moet hy anders slaap? En as hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig. Dan lees ons uit Leviticus 25 vanaf vers 35 tot en met vers 43. En as jou broer by jou verarm en agterraak, moet jy hom ondersteun soos 'n vreemdeling en 'n bywoner, dat hy by jou kan lewe. Jy moenie rente of wins van hom neem nie, maar jy moet God vrees, dat jou broer by jou kan lewe. Jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy nie teen wins gee nie. Ek is die Here, julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, om julle die land Kanaan te gee, om julle God te wees. En as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy hom nie as slaaf laat dien nie. Soos 'n dagloner, soos 'n bywoner, moet hy by jou wees tot die jubeljaar toe, moet hy by jou dien. Dan moet hy vry van jou af weggaan. Hy en sy kinders saam met hom, en hy moet na sy geslag terugkeer en na die besitting van sy vaders teruggaan. Want hulle is my knegte, wat ek uit Egipte land uitgelei het. Hulle mag nie verkoop word, soos 'n mens 'n slaaf verkoop nie. Jy mag nie met hardheid oor hom heers nie, maar jy moet jou God vrees. En dan, in vervolg op die prediking, wat handel oor die lewe en dienswerk van Elisa, lees ons dan uit 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot en met vers 7. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man, is dood. En u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar, "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord, "U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie." En hy sê, "Gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure. Leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit. En terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar, "Daar is geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit aan die man van God te kenne te gee, en hy sê, "Gaan, verkoop die olie en betaal jou skulde. Van die oorige olie kan jy en jou seuns dan lewe." Geliefde broeders en susters, die Here ons God is 'n barmhartige God. Hy ontferm hom oor sy verbondsvolk in nood. Elisa word geroep en gestuur om die Here se barmhartigheid op 'n heel besondere manier te verkondig. Uiteraard moet hy as profeet ook God se regverdigheid laat hoor en sien, maar vanoggend word ons aandag direk en konkreet by God se barmhartigheid bepaal. Tevore het ons aan die hand van 2 Konings 3 gehoor hoe die Here in genade 'n hele leer van 'n gewisse dood red. Elisa profeteer oor volop water na 7 dae van dodelike droogte. Die Here maak sy barmhartigheid aan die leers van Israel, Juda en Edom bekend. In 2 Konings 4 mag die profeet weer eens die barmhartigheid van die Here gaan verkondig in woorde en in dade. Die keer is dit nie 'n groot getal mense wat daardeur geraak word nie. Slegs 'n klein gesin van 3 mense. 'n Weduwee en haar 2 seuns vind baat by Elisa se verlossende profete optrede. Alhoewel dit nie alleen die arme weduwee en haar kinders is wat deur hierdie gebeure aangespreek word nie. Haar bure en familie, haar vriende en kennisse word almal opnuut helder bewus gemaak van God se liefdevolle barmhartigheid. Ek verkondig aan u die barmhartigheid wat die Here aan 'n onbarmhartige volk bewys. Nou kyk ons eerstens na die onbarmhartigheid van die ontroue verbondsvolk en tweedens kyk ons na die barmhartigheid van die troue verbondsgod. Een sekere vrou uit die profete seuns het na Elisa geroep. Daar word nie gesê waar die vrou woon nie, ook nie wie sy is nie. Die skrif swyg daaroor. Die verswyging van hierdie gegevens sê op sigself reeds iets. Elisa se ander optredes word deurgaans met vermelding van besonderhede deurgegee. Die verswyging van die vrou se naam en die dorp waar sy woon hou 'n onheilspellende boodskap in. Sy is duidelik nie die enigste wat met die ellende worstel waarmee hierdie vrou te kampe het nie. Hierdie naamlose weduwee en haar 2 seuns verteenwoordig meer mense in Israel wat in hierdie swaar kry deel. Hierdie vrou was met 'n profete seun getroud. Haar oorlede man was godvreesend. Daarvan getuig sy openhartig. Haar man was vir Elisa 'n bekende. Sy noem hom selfs 'n dienaar van Elisa. Hierdie is die mooi, die ligte kant van die oorlede profete seun se getuigskrif. Maar dan volg die slegte, die donker kant. Die weduwee van die oorledene stort haar nood by Elisa uit. Die skuldeiser het gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. En hierdie een enkele sin spreek boekdele. In die eerste plek is dit vreemd dat die weduwee die hulp van die profeet Elisa inroep. Dit beteken dat sy nie op die regspraak van die oudstes in die stadspoort kon staat maak nie. Normaalweg moes hierdie soort maatskaplike krisisse in die stadspoort aangespreek en uitgesorteer word. Ons kan kyk na Deuteronomium 16 vers 18 en verder. Maar dit gebeur nie. Die profeet moet optree. Die tweede hartseer saak wat opval, is dat die vrou ongetwyfeld baie skuld moes gehad het. Of die gesin al skuld gehad het, toe haar man nog geleef het, dit is nie vir ons duidelik nie. Dit is beslis nie onmoontlik dat dit die geval was nie. Uit ander skrifdele kom ons genoeg te wete van die armsalige manier waarop heel party profete in Israel moes leef. Dit weerspieël die volks gebrek aan liefde vir die Here en sy woord. 'N derde en seker die belangrikste wat aan die lig kom, is die beoogde optrede van die skuldeiser. Hy het 'n saak teen die arme weduwee aanhange gemaak. Hy het alreeds laat blyk dat hy die vrou se twee seuns vir homself gaan vat. Hulle kan enige tyd opdaag om die plan deur te voer. Uit 'n bloot menslike oogpunt is dit hartverskeurend wat hierdie skuldeiser in gedagte het. 'N mens kan jouself heeltemal indink wat deur hierdie ma se hart moes gaan. Haar man is oorlede. Aardse besittings het sy omtrent nie. En nou word sy nog bedreig met die verskriklike wete dat haar kinders van haar weggeneem gaan word. En waarvoor? Sodat hulle slawediens kan verrig. Hulle word vir 'n paar silwerstukke verkwansel, sodat dit kan dien as vereffening van die skuld. 'N mens se hare rys as jy oordink wat hier aan die gebeur is. Maar laat ons nie bloot menslik na hierdie gebeure kyk nie. Soos alles moet ook hierdie gebeure gemeet word aan die wet van die Here. Tree die skuldeiser volgens die Here se wet op, ja of nee? Kom ons luister na die wet wat hier van toepassing is en dan kry ons 'n duidelike antwoord op die vraag. In Exodus 22 rig die Here 'n algemene vermaning aan Israel. Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. Die Here voeg 'n ernstige oordeel aan die vermaning toe. As jy die wees en die weduwee wel op enige manier verdruk, dan sal ek, as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor. My toorn sal ontvlam en ek sal julle met die swaard ombring, sodat julle vrouens weduwees en julle kinders wese word. Hierdie wet is klinkklaar. Die man wat 'n weduwee onreg doen, sal God se regverdige toorn en oordeel opwek. Hy sal boet vir sy onregverdige dade deurdat die Here hom gaan ombring. Sy gesin sal in dieselfde benarde posisie beland as die van die verontregte en verarmde weduwee. Die wet van Levitikus 25 sluit by die algemene vermaning van Exodus 22 aan. Geen Israeliet mag toelaat dat sy mede-Israeliet verarm nie. Iemand wat finansieel agterraak moet betyds ondersteun word sodat hy weer op sy voete kan kom. Indien 'n mede-Israeliet so ver in die skuld kom dat hy homself vrywilliglik aan sy skuldeiser verkoop, mag hy nie as 'n slaaf dien nie. Sy dienste mag wel gebruik word, maar dan as dagloner. So 'n verarmde man moet die geleentheid kry om sy skuld af te werk en opnuut 'n eerbare, skuldlose lewe te lei. Dit is nie sonder gewigtige rede dat die Here hierdie wet vir sy volk neergelê het nie. Die skuldenaar, sowel as die skuldeiser, moet besef dat hulle albei kinders en diensknegte van die Here is. Beide het dus 'n verantwoordelikheid voor die Here. Die skuldenaar moet weet dat die skuld wat hy het, nie net skuld aan 'n medemens is nie. Dit is ereskuld voor die aangesig van God, Daarom moet dit betaal word. Maar die skuldeiser op sy beurt moet weet dat hy geen mag oor die lewe van die skuldenaar het nie. Hy moet onthou dat Israel slawe in Egipte was en die Here hulle daar vandaan uitgelei het. Geen Israeliet mag opnuut slaaf word nie. Ook nie as hy iemand 'n groot som geld skuld nie. Indien iemand wel verkies om op permanente basis in diens van 'n mede-Israeliet te staan, moet hy steeds, soos 'n medegelowige, 'n verbondsgenoot, 'n broeder in die geloof, gerespekteer en behandel word. Die wet van Levitikus 25 gryp diep. Israel moet anders wees as die heidenvolke om hulle wat mekaar as slawe behandel en verkoop. Maar wat gebeur as Elisa profeet in Israel is? Dan word die weduwee van die oorlede profete seun met slavernij gedreig. Die voortbestaan van haar gesin staan op die spel en niemand tree daarteen op nie. Die regters in die stadspoort swyg. Elisa is die laaste uitweg om in te gryp. Dit is skreiend. En dit is hoe dit gaan met 'n volk wat geen erns met die Here maak nie. Aanbidding van goue kalvers het gelei tot aanbidding van Baal. Aanbidding van Baal het gelei tot verminking van God se reg. Heidengebruike skeer die gemeenskap van gelowiges in Israel aan flarde. Jare later kondig die profeet Amos in Amos 2 vers 6 die Here se oordeel hieroor aan. Hy sê, oor 3 oortredinge van Israel, ja oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en die behoeftige vir 'n paar skoene. Selfs na die terugkeer uit die ballingskap het hierdie bose toestand voortgegaan. In Nehemia 5 vers 8 kla Nehemia die volk daarvan aan dat party dit durf waag om hulle eie broers te verkoop. Hoe durf 'n mens jou broer of broeder so behandel? Met die vraag word ons vandag op 'n veel intenser manier gekonfronteer. Medegelowiges in nood is mense vir wie Christus sy bloed gestort het. Hulle is vrygekoop van die mag van Satan. Hulle staan onder die heerskappy van Jesus Christus. As so iemand in nood verkeer, finansieel swaar kry, worstel om kop bo water te hou, stry om alle verpligtinge na te kom, dan moet ons in die eerste plek daaraan vashou dat hy of sy 'n verloste kind van God is. Met dit in gedagte moet daar gehelp word. Dan is dit onmoontlik om jou kop van iemand weg te draai wat in nood verkeer en te maak asof jy nie die nood sien nie. Dan durf iemand wat genoeg middele het nie te dink dat elkeen maar sy eie saak moet beredder nie. Is alles wat ons het dan nie uit genade geskenk nie? Natuurlik is dit. Dus almal het 'n verantwoordelikheid as rentmeester voor God. Die wat tekort het, moet in verantwoordelikheid bedink, hoe gaan ons die tekort te bowe kom? Die wat genoeg het, selfs meer as genoeg het, moet met liefde kan gee, sodat daar uitgedeel kan word aan hulle wat nie het nie. Hiervan sê Jakobus in Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek. Die gebeure van 2 Konings 4 staan lynreg teenoor die oproep van Jakobus. Intussen word die klag van die arme weduwee soos 'n dringende waarskuwing aan die kerk van Christus voorgehou. Broeders diakens, neem die gebeure van 2 Konings 4 ter harte. Kyk met sorg en liefde na die kudde van Christus, die gemeente. Laat niemand as gevolg van finansiële nood vervreemd raak van die kerk nie. Bemoedig, versorg, help hulle wat in nood is. Doen dit op die basis van die skrif met die oop woord. Ons as gemeente moet in julle dienswerk die liefdevolle hand van Christus sien. Ons as gemeente moet ook die vermaandende hand van Christus in julle dienswerk sien. As 'n medegelowige onverantwoordelik met sy Godgegewe gawes en middele werk en daar armoede kom, moet daarvan uit die skrif ferm gepraat word. Liefde sluit tug en vermaning nie uit nie. Inteendeel, die liefde van Christus word helder, hoorbaar en sigbaar as 'n dwalende medegelowige op sy dwaalweg reggehelp word. Broeders en susters, ons word ook almal aangespreek deur die gebeure in 2 Konings 4. Wees bewus van jou eie rykdom, geestelik sowel as stoffelik. Wees ook bewus van jou naaste se moontlike tekort, geestelik sowel as stoffelik. Waak teen stille hoogmoed, koue onbetrokkenheid, hardvochtige veroordeling, berekende uitbuitery. Wees begaan oor die lot van u medemens, allereers oor die huisgenote van die geloof, maar ook vir hulle wat vir u werk en hulle wat saam met u werk. Laat u hart en hand oop wees vir hulle wat in verdrukking is. Moet nooit vergeet hoe oop die hemelse Vader se hart en hand deur ons almal is nie. Ons kom by die tweede saak wat vanoggend hier ter sprake is. Teenoor die ontroue verbondsvolk se onbarmhartigheid staan die barmhartigheid van die troue verbondsgod. Elisa reageer onmiddellik op die roepstem van die arme weduwee. Wat kan ek vir jou doen? Wat het jy in jou huis? Let op, Elisa bied nie onmiddellik 'n kitsklaar oplossing vir die weduwee in nood nie. Hy maak 'n appel op haar denkkrag en haar daadkrag. Sy sal verlossing ontvang, daarvoor sorg die Here. Maar in die proses van verlossing word sy nie 'n onaktiewe toeskouer ontvanger nie. Sy word gedwing om saam te dink en saam te werk. En dit blyk duidelik uit die opdrag wat Elisa vir haar gee. Nadat sy vir die profeet gesê het dat sy alleen maar 'n klein flesie olie in die huis het, word sy en haar seuns opgewek en opgeroep om aan die werk te spring. Van oral oor moet hulle kanne gaan leen, baie kanne. En dan moet hulle self in die huis toesluit. Buite die nuuskierige oë van die mense moet hulle die kanne vol met olie gooi. Hulle mag vir geen oomblik ophou olie skink nie. Daar mag geen gedagte by hulle opkom om te stop en te tel en somme te maak en te dink dit is nou genoeg nie. Van hierdie vrou word onwrikbare geloof gevra. Dit lyk onsinnig om van oral oor leekanne by mekaar te maak. Wat gaan sy die bure antwoord, as hulle vra waarvoor al hierdie kanne bedoel is? Vir die mens onsinnig, ja, net soos wat dit vir die leers van Joram en Josafat oënskynlik onsinnig was, om gate in die woestyn te grawe met die hoop dat dit vol water gaan kom. Maar as die Here by monde van sy profeet beveel, dan is die vraag nie wat sinnig of sogenaamd onsinnig is nie, dan word daar geloof gevra en aksie. Weereens, hierdie verontregte vrou gaan gehelp word, maar op so 'n manier dat sy self aan die werk gesit word. So versorg die Here. Die olie vloei sonder ophou, totdat die laaste kan vol is. Die onregverdige skuldeiser kan betaal word tot sy eie beskaming. Hierdie man, wat geen barmhartigheid bewys het nie, sien hoe die barmhartige God voorsien. En wat die weduwee en haar twee seuns betref, die oorige olie was genoeg om te verkoop en van die opbrengs te leef. Die Here beskik in groot oorvloed. In en deur Jesus Christus het hierdie wonderbaarlike gebeurtenis vir ons 'n ryk betekenis vandag. 'N onbeduidende flesie olie waaruit baie kanne vol geskink kan word, dit het ons nie. Maar die hemelse Vader beskik wel op ander maniere uitkoms. Soms het 'n mens geen idee hoe die verpligtinge almal nagekom gaan of moet word nie. Om dan net met verwondering te bemerk dat die Here op maniere voorsien waaraan 'n mens nooit gedink het nie. Christus self het vir die Jode van sy dae geleer wat dit is om in algehele afhanklikheid van die Vader te leef. In lyn met die onophoudelike stroom olie van 2 Konings 4 het hy 5 brode en 2 vissies vermeerder, sodat dit skare van 5000 manne kon eet en versadig word. En daar het selfs oorgebly. Die Christus wat dit gedoen het, is ons verlosser en saligmaker. Hy is ons koning aan die regterhand van die Vader, wat oor ons regeer en ons versorg met alles wat nodig is. Dit is vir ons om kinderlik te glo en uit daardie geloof hard te werk. Natuurlik het ons 'n groot verantwoordelikheid wat betref die noukeurige spandering van God gegewe gawes. Of 'n mens baie het en of jy min het, jy is rentmeester wat moet rekenskap gee van alles wat jy uitgee. Maar ons is ook rentmeesters wat alles uit die hand van die Vader moet verwag. Die ontredderde weduwee was in haar veronregte posisie uiteindelik by die regte adres toe sy die profeet vir hulp genader het. Menslike sorge sou haar totaal ondergekry het as sy nie na Elisa vir hulp geroep het nie. En is dit nie net hier waar die skoen oor en oor by ons druk nie? Ons maak berekeninge. Ons werk somme uit. Ons tob oor die dag van môre, ons kwel en ons wonder, maar laat die hemelse Vader dan so dikwels buite die saak. Of ons roep hom as laaste uitweg aan. Trots en ego weerhou ons daarvan om 'n diakonale geval te word. Ons bely wel met die mond dat ons almal elke dag deur die barmhartige Vader versorg word, maar in praktyk word dit soms so moeilik om te erken dat die Vader wat sorg by wyse van 'n salaris elke maand, byvoorbeeld ook sorg vir 'n pensioen. Soms sorg die Vader vir 'n inkomste uit 'n totaal onverwagse oord, en hy sorg ook deur die hulp van die diakonie. Die taak van ons as gemeente is om die diakens se hande sterk te maak, om te offer, en uit hulle hande dankbaar te neem, as dit nodig is. Die diakens is immers Jesus Christus se hande. Die Here ons God is 'n barmhartige God. Om Christus wil, sorg hy onbeskryflik liefdevol vir elkeen van sy kinders. Glo onvoorwaardelik in sy sorg. Geniet van sy sorg. Werk dankbaar en diensbaar onder sy sorg. Amen. Vader in die hemel, baie dankie vir die genade van die evangelie wat ons nou kon aanhoor. Baie dankie dat ons versterk mag word in ons geloof. Om te glo en om te lewe is praktiese dinge. En U gee vir ons soveel riglyne van hoe om prakties volgens U wil te leef. Dit is ook wat U wet is. U sê vir ons hoe ons moet doen. Ons vra dat U sal gee dat ons in ons harte ook sal lewe soos mense met harte waarop U wet ingegraveer is, wedergebore kinders van U. Gee dat ons ook vanuit dit wat ons nou gehoor het sal optree, dat ons in watter situasie ons ook al is, stoffelik, lichamelik en geestelik, dat ons op U sal vertrou vir alle goeie dinge, dat ons ook met oop hande sal lewe na ons medegelowiges en na die wêreld waar dit ook van ons verwag word. Ons veral ook met oop hande sal lewe na die wêreld wat dit die evangelie sal betref. Dat ons sal mildelik uitdeel sodat niemand tekort het aan die goeie nuus nie, maar so ook stoffelik gee dat ons hier in ons eie midde sal sorg dat niemand het tekort het nie. Dat ons allemaal goed versorg sal wees. Ons is baie dankbaar, Here, dat U die ambte ingestel het. Baie dankie vir die dienswerk wat die diakens verrig, en dit volgens U voorskrif. Dit is nie een menslike instansie nie, Here, Ons kan ook duidelik sien in soveel ander kerke waar die ambte nie reg funksioneer nie, hoe dit so groot impak, negatiewe impak op die kerk het. Gee dat ons sal vashou aan die waarheid van die woord en die uitleef van die woord prakties ook in kerk wees. Gee dat daar ook bekering sal wees waar daar deur kerke afgedwaal word van die gebaande weg wat u in die skrif gee. Gee dat u kudde wêreldwyd, u kerk wêreldwyd ook onder die liefdevolle sorg van diakonale sorg sal wees, ook daar waar dit nie nou gebeur nie. Ons is dankbaar, Here, vir u goedheid in ons lewens. U wat die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, is. Wees met ons deur hierdie dag, gee dat ons goed en reg volgens u wil sal lewe, maar dat ons ook sal geniet in vreugde van die goeie wat u ons gee. Ons is dankbaar, Here, dat u vir ons so goed is, dat ons soveel goeie dinge uit u hand mag ontvang. Ons bid hierdie gebed in Christus naam alleen. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die kollekte en daarna sing ons saam met Psalm 146 vanaf vers 5 tot en met vers 7 en dan staan ons vir die seën. gemeente van Jesus Christus, ontvang met dankbare en blye harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.